Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στο ιστόρημα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ιστορία της ελληνικής οικογένειας δεν ήταν ποτέ μονότονη. Αλλά κι αν κάποιος τίνει να το ξεχνάει, είμαστε εδώ για να το θυμηθούμε παρέα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που τις μοιράστηκαν μαζί μας. Η Σωτηρία Αποστολή έχει γλάφκωμα. Θα αναρωτιέται κανείς γιατί η δική της ιστορία αποτελεί μέρος αυτής της σειράς. Η έκπληξη των ανθρώπων μόλις ακούν πως μια γυναίκα με οπτική αναπηρία είναι μητέρα δύο παιδιών, καταμαρτυρά κατά την ίδια μια υπάρχουσα νοοτροπία. Ίσως αυτός είναι ένας καλός λόγος για να ακούσουμε την ιστορία που έχει να μας πει. Είμαι η Φένια Χαλά και ακούτε τη σειρά του ιστόρημα «Η οικογένεια είναι».
Ήμουν έγκυος στην κόρη μου όταν έκανα την τελευταία επέμβαση, την οποία έπρεπε να την κάνω, ενώ θα έχανα ολικά το ένα μάτι. Ολικά όμως, δεν θα βλέπα καθόλου ούτε αυτή την αντίληψη φωτός που έχω, η οποία μου βοηθάει πάρα πολύ. Μου είπε ο γιατρός μου, δεν γίνεται να το κάνεις, δεν θα χάσεις τώρα το μάτι επειδή είσαι έγκυος, απλά τι γιατρέ μου, απλά δεν θα πάρεις καθόλου νάρκωση. Έπαθα εγώ σοκ. Μου κάνανε τοπική νάρκωση με σταγονίτσες, δηλαδή. Ρίχναν συνέχεια σταγονίτσες. Ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένο και φανταστικό το ότι περνάγανε άνθρωποι μέσα από το χειρουργείο, διάφοροι βοηθοί, νοσηλευτές κλπ. Και ρωτούσανε, α, τι έχουμε εδώ. Και η κυλίτσα από κάτω φαινόταν, κάτω από το πράσινη πράσινη ρόμπα. Και άκουγα μετά να λέει, ας πούμε, «Οχ, καλά, η κυρία είναι έγκυος». Ναι, λέγει, είναι έγκυος, είναι στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης. Δεν μπορούσα να δεις πόσο συγκινητικό ήταν. Μου ακουμπούσαν λίγο το πόδι μου κάτω-κάτω και μου το σφίγγανε και μου λέγανε, έλα, εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Ξέρεις, και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πόσοι άνθρωποι που είναι άγνωστοι δεν με ξέρανε. Και μου έχουν δώσει τόσο πολύ κουράγιο, τόσο πολύ αγάπη. Το ξάφνιασμα των ανθρώπων μόλις ακούνε ότι εγώ έχω οικογένεια είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά για ηχογράφηση. Υπάρχει μια συζήτηση στα αποδυτήρια των γυναικών, η οποία αν μπορούσαμε να δούμε αυτό το διάγραμμα του ήχου, ξέρεις, που ξαφνικά ανεβαίνει η φωνή και ανεβαίνει η χαρά και ο τόνος. Όταν θα πω ότι, λοιπόν, εγώ κορίτσια σας αφήνω γιατί βιάζομαι, έχω να πάω να πάρω και τη μικρή από το σχολείο, ξαφνικά υπήρξε μια έκρηξη ενθουσιασμού ότι έχεις και παιδί. Μα μπράβο σου! Συγγνώμη, το ότι κολυμπάω πέρα εδώ θα 2 ώρες. Είναι λίγο. Θεωρητικά παίρνω συγχαρητήρια που έχω γίνει μάνα, που το παιδί μου είναι 10 χρονών, έτσι. Χαίρομαι και εγώ μαζί τους. Ταυτόχρονα προβληματίζομαι ότι γιατί ρε παιδιά, να μην είναι αυτονόητο ότι μπορούσα να έχω γίνει μητέρα. Άλλαξε όλη μου η ζωή μετά τα 20 μου χρόνια. Άρχισα να διαπιστώνω μια αλλαγή στην ποιότητα της όρασής μου. Άρχισα να έχω προβλήματα στην καθημερινότητά μου πρακτικά. Και ξεκίνησα τότε μαζί με τους γονείς μου να ψάχνω τι συμβαίνει. Μετά από λίγο καιρό μας μίλησε κάποιος για το γλαύκωμα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό, ήξερα ότι είναι κάτι που το παθαίνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μετά τα 60. Εγώ ήμουν 20 χρονών, οπότε είπα, αποκλείεται εγώ να έχω από αυτό. Ναι, το ξέρω, είναι κάτι το οποίο είναι για γέρους και γριές. Δεν είναι για μένα πάντως. Ένιωθα ότι όλοι με ξεχάσαν, ότι κανείς δεν νοιάζεται για μένα. Ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει. Ενώ στην πραγματικότητα εγώ δεν ήμουν έτοιμη να τους προσκαλέσω στην καινούργια μου ζωή, στον καινούργιο μου κόσμο. είχα μάθει να ξεγελάω τον εαυτό μου και τους γύρω μου για να μην νιώθω ότι δεν βλέπω. Προτιμούσα να κινδυνεύω ή να αργώ να φτάσω στον προορισμό μου για να ψηλαφίσω με τον πάτο του παπουτσιού μου το που τελειώνει το πεζοδρόμιο, να αγχώνομαι, να προσποιούμαι ότι βλέπω τους υπότιτλους σε μία ταινία. Ακόμη δεν θυμάμαι, Θεϊκή Παρέμβαση λεγόταν. Ήταν μία ταινία που ασχολείται με έναν έρωτα μεταξύ δύο ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλούσαν αραβικά και εβραϊκά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Είχα πάει με ένα φίλο μου, βγαίνουμε από την ταινία και μου λέει, καλά μου λέει αυτό που της είπε, ήταν φοβερό. Ναι, του λέω, τι λες τώρα. Και εγώ ουσιαστικά δεν έβλεπα που δεν έβλεπα και την εικόνα καλά. Τότε ήταν το επίπεδο που είχα γύρω στα 30% όρασης. Δεν έβλεπα καθόλου τους υπότιτλους. Είχα αρχίσει να σοκάρομαι με αυτό που μου συμβαίνει, αλλά δεν ήξερα και πώς να το μοιραστώ. Πέρασε μια περίοδος που πάλι δεν ήθελα να χρησιμοποιώ καθόλου τον μπαστούνι. Είχα πλέον σύζυγο, είχα σύντροφο μόνιμο, έτσι, έναν άνθρωπο με τον οποίο ήξερα ότι με έχει μάθει καλά τις κινήσεις μου, τον τρόπο που κινούμε. Οπότε με είχε βολέψει συσσαγωγικά αυτή η κατάσταση και είχα επιλέξει για άλλη μια φορά να μην δηλώνω την αναπηρία μου δημοσίως με αυτόν τον τρόπο. Μετά από τα παιδιά είπα ότι εντάξει, τώρα δεν μας σταματάει τίποτα. Θα τα κάνουμε όλα, τέλος. Νιώσα ότι ενηλικιώθηκα λίγο πιο απότομα με αυτό το σοκ της απώλειας της όρασης. Όταν ήρθε λοιπόν και η μητρότητα, είπα εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλο. Και ένιωθα ταυτόχρονα από τη μία το φόβο του θα μπορέσω να το επεξέλθω και ταυτόχρονα έπαιρνα δύναμη ότι ναι, θα τα καταφέρεις γιατί εδώ βρε, έχεις φέρει στον κόσμο δύο πλάσματα υπέροχα. Είναι δυνατό να μην κάνεις τα αδύνατα δυνατά, να συνεχίσεις όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να μην λείψει τίποτα από όλη αυτή τη διαδικασία. Έπαιρνα δύναμη, έδινα δύναμη, ήταν ένα τρομερό σύστημα αλληλοτροφοδότησης. Ένιωθα ότι οφείλω και έχω και τη δύναμη να αρχίσω να κάνω ακόμη περισσότερα πράγματα. Είπα, δεν μπορώ να εξαρτώμαι από τη μαμά μου στα 30, από το σύζυγό μου. Να μην μπορώ να βγω μια βόλτα με τα παιδιά μου, γιατί πρέπει πάντα να είναι εκεί και η γιαγιά. Να μην μπορώ να βγω μόνη μου έξω, να πάω στο σούπερ μάρκετ, γιατί αρνούμε να δεχτώ βοήθεια. Και τότε για καλή μου τύχη έτυχε να ξεκινάει ένας κύκλος μαθημάτων του ΙΕΚ ειδικής αγωγής, Αγίας Παρασκευής. Μέσα στον κύκλο μαθημάτων του ΙΕΚ ήταν και το μάθημα της κινητικότητας και του προσανατολισμού. Μου λέει η εκπαιδεύτριά μου, πες μου πού πηγαίνεις καθημερινά. Και της λέω, στο κολυμπητήριο, στο σούπερ μάρκετ, στην πλατεία, στο ΚΕΑΤ. Οπότε όλες αυτές τις διαδρομές τις κάνουμε μαζί και με βοηθάει σε κάποια σημεία να βάλω κάποια σημάδια. Δηλαδή θα μου πει, έλα εδώ να δεις, υπάρχει εδώ αυτό το δάπεδο το οποίο είναι μεταλλικό. Αυτό για μας είναι βοήθεια, είναι σημάδι. Και αυτό το μεταλλικό σκέπασμα στο δάπεδο σημαίνει ότι είσαι στη συμβολή των οδών Α και Β. Αυτό περνάει σε πληροφορία κατευθείαν στον εγκεφαλό μου, οπότε ξέρω ότι πλέον είμαι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Έκανα ένα τεράστιο βήμα. Μπήκα για πρώτη φορά σε λεωφορείο. Το λεωφορείο εγώ το απέφευγα, γιατί δεν είναι σταθερή τροχιά. Και δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι, δεν ανακοινώνονται πάντα οι στάσεις. Ενώ το τραμ και το μετρό και ο ηλεκτρικός είναι πολύ πιο φιλικά για έναν άνθρωπο. Γιατί ξέρεις, μπορείς ακόμη και να έχεις απομνημονεύσει τους αριθμούς των στάσεων που χρειάζεσαι και να κατεβείς. Δεν πιστεύω ότι άλλαξαν οι υπόλοιπες αισθήσεις μου. Απλά άρχισα εγώ να τις αναγνωρίζω, να τις εμπιστεύομαι και να τις ακολουθώ. Έχει τύχει να είμαι μέσα σε λεωφορείο με φίλη μου, να είναι στη Συγκρού το λεωφορείο, στο ύψος Συγκρού Φίξ, και αμέσως μετά από το κτίριο που πλέον είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, της λέω, α, φτάνουμε στο μετρό, και μου λέει, πού το κατάλαβες. Λοιπόν, της λέω να σου πω που το κατάλαβα. Ξαφνικά ήρθε φως από κάπου. Ενώ σε όλο το μήκος της Συγκρού, ψηλά κτίρια, δεν μπαίνει φως από πουθενά. Τσακ, 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 συνέχεια αναλλαγή, τακ, 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 κτίρια, κτίρια, κτίρια. Αμέσως μετά το μουσείο ήρθε μια ροή φωτός και είπα, α, ωραία, είμαστε στη Συγκρού Φίξ. Και μου λέει, εντάξει, τώρα με έχεις τρελάνει, είναι δυνατόν, μου λέει. Για μένα μία από τις ωραιότερες εμπειρίες που βιώνω καθημερινά, γιατί κυκλοφορώ πάρα πολύ, είναι το να ακούω μαμά με μικρό παιδάκι στο δρόμο. Το παιδάκι με όλη τη δύναμη της φωνής του, κάτω από τα τέσσερα, λέει: «Μαμά, γιατί η κυρία αυτή κρατάει αυτό?» Η μαμά τις περισσότερες φορές, ο μπαμπάς, του λέει: «Θα σου πω μετά, όχι τώρα». Όταν είμαι σε πολύ καλή μέρα, σταματάω και τους πιάνω κουβέντα. Και τους λέω: «Δεν είναι κάτι κακό, μπορεί να το πούμε και τώρα». Και έχω εξηγήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στο παιδάκι και στο γονιό ότι είναι ένα μπαστούνάκι το οποίο το χρησιμοποιώ επειδή δεν βλέπω πολύ καλά. Και αυτό το μπαστούνάκι με βοηθάει να καταλαβαίνω που υπάρχει εμπόδιο, που τελειώνει ο δρόμος μου και πρέπει να στρίψω. Και έτσι να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα στην πόλη και να πηγαίνω να κάνω τις δουλειές μου και να ζω κι εγώ όπως όλοι οι άνθρωποι. Τα παιδιά μου είχαν θέμα με αυτό. Ο μεγάλος μου γιος, όταν ήταν πιο μικρούλης, μου έλεγε ότι με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί να πηγαίνω βόλτα με τη μαμά μου και να γυρίζουν και να μας κοιτάνε όλοι. Του πήρε καιρό να το συνηθίσει, γιατί ας εγώ να το κάνω χαβαλέ, να κάνω αστεία. Το πιάσαμε και πολύ ότι εντάξει, μας θαυμάζουν, το έλεγα. Δεν ξέρω τι νομίζει ο καθένας. Αλλά προσπάθησε να του εξηγήσει ότι πρέπει να βγεις εντελώς από αυτή τη σκέψη του: «Με ενοχλεί το βλέμμα του άλλου πάνω μου». Είναι δικό του θέμα το που κοιτάει και τι κοιτάει. Τι να κάνουμε. Κάνουμε πολλά αστεία με τα παιδιά. Κάποια στιγμή του είχα πει ότι το μπαστούνι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να κράταγα ένα λουράκι το οποίο στην άκρη του θα είχε ένα σκυλάκι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μπαστούνάκι που στην άκρη του έχει ένα κατοικίδιο αόρατο. Και τους έλεγα: «Δεν είναι φανταστικό?» Και γελάγαμε, ξέρεις, κάναμε πλάκα. Λέγαμε: «Σήμερα βγάλαμε βόλτα το ψήλο μας. Έχουμε βγάλει βόλτα ένα μυρμηγκάκι», ξέρεις. Του δεν φαίνεται, δεν βλέπει κανείς και βλέπουν μόνο το μπαστούνάκι. Είχε δυσκολίες όλο αυτό, εντάξει, δεν το συζητώ. Αλλά είχα πολύ περισσότερους λόγους να θέλω να είμαι σωστή και άρτια και δυνατή. Το μαγικό με όλο αυτό το κομμάτι της μητρότητας και της οικογένειας ήταν ότι έβλεπα να μου ανοίγονται ξαφνικά ορίζοντες που δεν υπήρχαν πριν και άρχισα να βλέπω το κομμάτι της συμμετοχής μου στα κοινά ως κομμάτι εκπαίδευσης της κοινωνίας γύρω μου. Αν δεν ήμουνα, να το πω έτσι, κηδεμόνας αυτών των παιδιών, δεν θα είχα μπει με αυτόν τον ύπουλο τρόπο στις ζωές όλων αυτών των οικογενειών που τα παιδιά τους ήταν συμμαθητές των παιδιών μου. Δηλαδή ξαφνικά, θέλοντας και μη, όλα αυτά τα παιδάκια έβλεπαν μία μαμά που, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μοναδικό άτομο από τη Γιάννα αναπηρία που κυκλοφορεί με μπαστούνι σε αυτά τα μέρη. Ήθελα να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Γιατί στη δική μου καθημερινότητα δεν υπήρχε όταν ήμουν 5 χρονών και 8 χρονών. Και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να μην μπορώ να αποδεχτώ αυτό το πράγμα όταν ήρθε τελικά στη ζωή μου και προσγειώθηκε. Εγώ είχα και πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τη μητέρα μου, η οποία είναι μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα, η οποία είναι σούπερ λειτουργική, οδηγεί, περπατάει ατελείωτα, ακούραστη. Οπότε προσπάθησα, ναι μεν, να μην με υπερκαλύψει η βοήθειά της, δηλαδή να είμαι εγώ η μητέρα. Ήθελα με ό,τι δυνάμεις έχω να μαγειρεύω, να τα φροντίζω και όπου ένιωθα ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ή μπορεί να ζοριστώ παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, είχα αυτή τη φοβερή πολυτέλεια να μπορώ να την καλώ στο τηλέφωνο και να της λέω: «Μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις σε μισή ώρα, μπορείς αύριο να μας πας εκεί?» Γιατί εντάξει, δεν ήμουνα και τρελή, δηλαδή δεν θα πήγαινα ποτέ παιδιά κάτω των 6 ετών σε κούνιες μόνη μου. Να μου φύγει το παιδί και να μην ξέρω πού βρίσκεται και να τρέχουμε. Ένα από τα καλά που έζησαν τα παιδιά μας ήταν το γεγονός ότι είχαν περισσότερη ελευθερία. Αφού του το έχουμε πει και 10 φορές ότι στον δρόμο δεν θα αφήσεις το χεράκι για να περάσεις απέναντι, γιατί μπορεί να έρχεται κάτι. Θα περιμένεις να το συμφωνήσουμε και θα περάσουμε μαζί, ακόμη και χωρίς χεράκια. Μαθαίνεις να έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί δεν γίνεται και αλλιώς? Μπορούσα εγώ δηλαδή να εγκλωβίσω τα παιδιά μέσα σε ένα σπίτι επειδή εγώ δεν βλέπω? Όχι βέβαια, καλύτερα να μην είχα κάνει και παιδιά. Ή στην τελική, να σου πω κάτι, θα είχα φροντίσει να έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μας, συνοδό, αν ήταν τόσο δύσκολη η ζωή μας ή επικίνδυνη ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι αυτό τους έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων. από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκαν στο να είναι αυτόνομα, στο να καταλαβαίνουν τους κινδύνους. Οπότε και αυτά με ένα φυσικό τρόπο καταλάβαιναν μέχρι πού είναι το όριο. Δεν προκαλούσαν. Μου το λέγανε και οι δασκαλοί τους πάντα, ότι τα παιδιά σας είναι πάρα πολύ αυτόνομα. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ότι εγώ δεν έβλεπα την κατάσταση να έρχεται, δεν θέλησα ποτέ να την προλάβω. Τόσο απλό. Δεν είναι ότι ήμουν αδιάφορη μητέρα ή ότι ας πούμε δεν ήξερα ότι υπάρχει κίνδυνος τριγύρω. Είχε τύχει πάρα πολλές φορές σε σημεία όπου τα παιδιά παίζανε να έρθει μια μαμά και να μου πει: Εντάξει, μου λέει, αν έβλεπες δεν θα είχες την ψυχραιμία που έχεις αυτή τη στιγμή. Και της έλεγα: Γιατί? Και μου λέγανε ότι αν δεις αυτή τη στιγμή που έχει ανέβει ο γιος σου σε αυτές τις κατασκευές με τα σκοινιά κτλ. Και εγώ πολύ ψύχρεμη, γιατί το να σηκωθώ εγώ όρθια, να αρχίσω να τρέχω προς το μέρος του και να αρχίσω να ουρλιάζω, ενώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, δεν μου φάνηκε πολύ λογικό. Γενικά του έλεγα: Ρε παιδιά, αν αυτό δεν ήταν ασφαλές για παιδιά, δεν θα το είχε φτιάξει έτσι ο Δήμος, ώστε να ανεβαίνουν πάνω παιδιά και να κρέμονται. Και πράγματι, πολύ λίγες φορές δηλαδή είχα χτυπήσει τα παιδιά μου και έφταιγε αυτό. Αυτό δεν έφταιγε ποτέ. Έρχονταν άλλα παιδιά στο σπίτι για να παίξουν με τα παιδιά μας. Και ενώ το άλλο παιδάκι πήγαινε στη μαμά του και της έλεγε: Θα μου βάλεις λίγο νερό? Και μου έλεγε ότι και στο σπίτι βάζω. Δεν είναι ότι είμαστε ξένο σπίτι, και στο σπίτι εγώ βάζω νερό. Και έβλεπε τα δικά μας τα παιδιά την ίδια στιγμή να παίρνουν ένα σκαμπό, γιατί ήταν μικρούλια ακόμα, να το τοποθετούν μπροστά στη βρύση, να παίρνουν ένα ποτήρι, το γεμίζουν με νερό και να πίνουν. Μπράβο, τους λέγανε, μπράβο που βάζεις μόνο σου νεράκι. Γυρνούσαν, γιατί έχουμε και πολύ χιούμορ, προσπαθούμε, και λέγανε: Ναι, γιατί μου το ζητήσω από τη μαμά, θα κάνει πιο πολύ ώρα να μου το βάλει. Η ζωή από μόνη της έφερε την εύκολη διαδικασία, που ήταν η λογική διαδικασία. Ένα παιδί αρτιμελές στα τέσσερά του είναι πιο ικανό να κάνει κάποια πράγματα μες στο σπίτι από μια γυναίκα 35 χρονών και 40 χρονών η οποία βλέπει ένα 5%. Οπότε από τη στιγμή που είναι ασφαλές για το παιδί να το κάνει, γιατί να μην το κάνει? Το να στύψει ένα χυμό με κομμένα τα πορτοκάλια έτοιμα. Στην πορεία μάθανε να κόβουν και τα πορτοκάλια. Δηλαδή, okay, μάθαν τα παιδιά στα έξι τους ότι αν τα χεράκια σου είναι εκεί που θα πέσει το μαχαιράκι, θα κοπεί και το χεράκι μαζί. Είναι τρομερό το πόσο πολύ καθυστερούμε την ανάπτυξη των παιδιών μας, επειδή φοβόμαστε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι για παιδιά. Όλο αυτό το κομμάτι εμείς το δουλέψαμε, γιατί από μόνο του έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί δεν μπορούσα εγώ να τρέχω από πίσω. Αλλά νομίζω ότι τα βοήθησε. Εντάξει, έχουν μία λύπη και μία μικρή στεναχώρια, γιατί αχ, μου το έχουν πολλές φορές. Τι ωραία που θα ήταν ερβαμάνα σας όπως όλες οι μαμάδες που βλέπουν. Και τους λέω: Θα είχα κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν θα ήμουν τόσο υπομονητική. Δεν θα είχατε τέτοιες ελευθερίες. Με κάνουν και κάποια αστιάκια για να καταλαβαίνουν ότι όλα στη ζωή έχουν και ένα τίμημα. Ποιο παιδί δεν θα ήθελε η μαμά του να οδηγεί και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να πάει όπου θέλει, ή να μην χρειάζεται να περιμένουμε τον μπαμπά για να πάμε κάπου, ή τη γιαγιά για να πάμε κάπου, ή το ταξί για να πάμε κάπου? Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα και δεν χρειάζεται να τα έχουμε και όλα. Νομίζω ότι το έχουν αποδεχτεί τώρα, έχουν αρχίσει και το αποδέχονται. Νομίζω ότι θα είχα πάρει πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, απόλαυση από το να βλέπω όλα αυτά που μου περιγράφουν άλλοι, τις αντιδράσεις, το προσωπάκι του μωρού, το πώς κάνει, το πώς. Εγώ μπορούσα να διακρίνω κάποια μικρά πράγματα. Δηλαδή, έφτιαχνα μόνη μου την έκφραση από τον ήχο που άκουγα. Σίγουρα θα ήθελα να έχω νιώσει τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία που θα μου είχε προσφέρει η όραση στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Απ' την άλλη όμως, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι αν δεν είχα τη μειωμένη όραση, θα είχα τελειώσει νωρίτερα τις σπουδές μου, θα είχα βρει μια πολύ ωραία δουλειά, θα δούλευα τελειώτες ώρες. Όταν θα είχε έρθει το ενδεχόμενο της δημιουργίας οικογένειας, το πιο πιθανό ότι θα είχα καθυστερήσει λιγάκι, γιατί θα είχα όπως όλοι το δίλημα του ότι είναι τώρα η στιγμή, ποιο είναι το τίμημα. Και δεν ξέρω αν θα είχα τη δυνατότητα να είμαι δίπλα στα παιδιά μου και να απολαύσω όλα αυτά τα στάδια της μητρότητας, που για μένα ήταν ένα τεράστιο δώρο. Όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι είναι λιγότερα αυτά που έχασα από ότι αυτά που κέρδισα. Έχω βιώσει και το ρατσισμό και τη μη προσβασιμότητα και το να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι τι είναι αυτό που εσύ περνάς, και το να κάθομαι και να λυπάμαι και να κλαίω με τις ώρες μόνη μου και να λέω: Μα είναι δυνατόν, γιατί να τα περνάω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετώπισα εγώ την αναπηρία στα πρώτα της στάδια, αν ήταν άλλη εικόνα που είχα σαν άνθρωπος για την αναπηρία στη χώρα μου. Και αυτό εγώ θέλω να το αλλάξω. Θέλω να είμαι εκεί έξω. Θέλω να μην θεωρούνται οι ανάπηροι ούτε λίγοι, ούτε ότι είναι λίγοι και είναι κάπου τώρα, εντάξει, τι να ασχολούμαστε με αυτούς. Θέλω απλά να υπάρχω αυτό. Να είμαι ορατή, αυτό θέλω.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.